Pēc stundām ilgas otrā par Boftonas maratona terora aktu aizdomās turamā meklēšanas, piekdien aptuveni 6:00 vakarā pēc vietējā laika policija preses konferencē jau atzina, ka nevar atrast 19 gadus veco Džoharu Carnājevu, kura vajāšanā bija iesaistīti tūkstošiem likumsargu. Policija paziņoja, ka atceļ nepieredzētos drošības pasākumus, kuru laikā Bostonas un vairāku tās piepilsētu iedzīvotājiem bija aizliegts atstāt mājas un bija pārtraukta sabiedriskā transporta kustība. Drīz pēc paziņojuma par ierobežojumu atcelšanu Boftonas piepilsētā Watertownā, kas bija notikuma epicentrā, kāds vīrietis izgāja pastaigā no savas mājas. Policija vēsta, ka uz kaimiņu pagalmā novietotās laivas pārsaga viņš ievērojis asiņu pēdas. Pacēlis to un ieraudzījis ar asnīm noplūdušo aizdomās turēto un sazinājies ar likumsargiem. Drīz laiva jau bija aplenkta, bet aizdomās turētais nereaģēja uz policijas aicinājumiem padoties. Notikusi aptuveni stundu ilga apšaudu, kuras laikā policija izmantoja arī trokšņa granātas. Kādā brīdī Carnājevu izdevās sagūftīt dzīvu, bet viņš ir smagā stāvoklī un nogādāts vietējā slimnīcā. Carnājevam esot smagi ievainojumi no šautām brūcēm kaklā un kājā. Kad policisti veda prom sagūftīto, pūlis, kas bija sapulcējies ap notikuma vietu, uzgavilēja, bet ziņām izplatoties Boftonas ielās sākās spontānas svinības. Drīz ar paziņojumu uzstājās arī Massachusetts štata policijas vadītājs Timotijs Albens.
We are eternally grateful for the outcome here tonight.
Mēs būsim mūžīgi pateicīgi par šī vakara iznākumu. Mēs esam arestējuši aizdomās turamo. Vēlos pateikties visiem partneriem, kuri pēdējās dienās nenogurstoši strādāja. Tajā skaitā FIB aģentiem, mūsu brāļiem Bostonas pilsētas policijā un arī mūsu gubernatoram par atbalstu. Draugi, mēs esam pārguruši, bet šovakar mums šeit ir uzvara. Taču neaizmirsīsim šajās dienās cietušos cilvēkus.
Pirmdien uzbrukumā maratonam dzīvību zaudēja 3 cilvēki un aptuveni 170 tika ievainoti, bet ceturtdien vakarā sākoties 2 brāļu vajāšanai, nogalināts 1 policists un vēlāk apšaudē vairāk ievainoti. Apšaudē Watertownā bojā gāja vecākais no brāļiem, 26 gadus vecais Tamerlans Carnājevs, bet jaunākajam brālim izdevās aizbēgt. ASV prezidents Baraks Obama piekdien vakarā paziņoja, ka aizturēšana nozīmē nopietnas lapuses šajā traģēdijā pāršķiršanu. Tomēr viņš atgādināja, ka ir daudz neatbildētu jautājumu, tostarp vai brāļi darbojās tikai divatā. Tāpat Obama aicināja cilvēkus nesteigties ar secinājumiem par uzbrukuma motīviem, bet uzsvēra, ka teroristi savu mērķi nav safnieguši, jo boftonieši neļāvās tikt iebiedēti.
Šovakar mūsu nācija paliek parādā Bostonas un visa Massachusetts štata iedzīvotājiem. Šausmīgajam uzbrukumam viņu pilsētai bostonieši atbildēja ar apņēmību un noteiktību. Kā pilsoņi un partneri viņi sniedza savu daļu ieguldījumu izmeklēšanā. Bostonas policija, štata policija un vietējā policija visā Massachusettsā demonstrēja profesionālismu un drosmi šajās 5 garajās dienās.
Maratona uzbrukuma motīvi joprojām nav skaidri, bet tiesību sargājošās iestādes turpinās pārbaudīt abu brāļu, čečenu izcelsmes imigrantu iespējamos sakarus. ASV mediji vēsta, ka viņi imigrējuši pirms aptuveni 10 gadiem. Vecākais aizrāvās ar boksu, bet jaunākais studēja Massachusetts Tehnoloģiju institūtā. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.